ცვლილება და თავისუფლება. Проекти ხორციელდება საქართველოსი გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.
მოგესალმებით, გადაგონებოდა ქალბატონებო, ეთერშია გადაცემა უფლება და თავისუფლება, რომელიც ხორციელდება საქართველოსი გაეროს წარმომადგენლობის ფინანსური მხარდაჭერით. გადაცემა მიყვავს ჟურნალისტებს რატი მელაძეს და შავლე გეგეჭკორს. შეგახსენებთ, რომ გადაცემა ინტერაქტიულია და მსმენელებს შეგეძლებათ პირდაპირ ეთერში დააგვირეკოთ. ტელეფონის ნომრები 40-91-92, 40-92-92. ოღონდ გადაცემის დასაწყისიდანვე არა, ჩვენ გეტყვით, როდის შეიძლება დაარეკოთ. გადაცემის მოსმენა შეიძლება ინტერნეტით, ჩვენი მისამართია www.radio1.g და აქვე თქვენ შეგიძლიათ გამოგზავნოთ თქვენი შეკითხვები და მოსაზრებები.
ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემაა რასულთლოვანთა მართლმსაჯულება, რა უფლებები აქვს ბავშვს, რომელსაც კანონთან აქვს კონფლიქტი. ბავშვებისთვის თავისუფლების აღკვეთა მხოლოდ უკიდურესი ზომა უნდა იყოს არასრულწლოვანი მართლმსაჯულებისათვის. მსოფლიოს პროგრესული საკანონმდებლო თეორიისა და პრაქტიკის თანახმად, ბავშვები, რომელთაც დაარღვიეს კანონი, მოიაზრებიან არა დამნაშავეებად, არამედ მსხვერპლად. ასევე მიჩნეულია, რომ ბავშვის საპატიმროში ყოფნა არ უწყობს ხელს ბავშვის არც ფიზიკურ და არც გონებრივ განვითარებას, პირიქით ბავშვის იზოლირება იწვევს მის საზოგადოებისგან გაუცხოებას და კრიმინალურ სამყაროსთან დაახლოებას. სწორედ ამიტომაა, რომ საერთაშორისო დოკუმენტებში ხაზგასმულია არასრულწლოვანთა მიმართ მართლმსაჯულების ცალკე სისტემის შექმნის, სპეციალური სასამართლოებისა და განსაკუთრებული პროცედურების შემუშავების აუცილებლობა.
ახლა წარმოგვიდგენთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს. ქალბატონი რუსუდან მიხელიძე, საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, ქალბატონ რუსუდა.
მოგესალმებით.
და ქალბატონი თეონა კუჭავა, გაეროს ბავშვთა ფონდის UNICEF-ის არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების პროექტის კოორდინატორი. მოგესალმებით, თეონა.
მოგესალმებით.
დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და გვეწვიეთ სტუდიაში. და რითი უნდა დავიწყოთ, ალბათ ზოგად სიტუაცია როგორია არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულების თვალსაზრისით.
მოდი ჯერ სახელმწიფოს ასე ვთქვათ პოზიცია მოვისმინოთ ამასთან დაკავშირებით, გისმენთ?
მოგახსენებთ ამ ძალიან კარგი შესავლის შემდგომ გეტყვით იმას, რომ საქართველოს მთავრობა ხელისუფლება ცდილობს, რომ მაქსიმალურად მოახდინოს არასრულწლოვანთა დანაშაულის შემცირება და იმ შემთხვევებში, როდესაც არასრულწლოვანები დანაშაულს ჩადიან, თავისუფლების აღკვეთა გამოიყენოს როგორც უკიდურესი ზომა. გამოიყენოს სხვადასხვა პროგრამები, რათა არასრულწლოვანთა რეაბილიტაცია მოხდეს და იმ შემთხვევებშიც, როცა ისინი ჩადიან დანაშაულს, მათ მიიღონ ისეთი ტიპის პროგრამები და სერვისები, რაც შეუწყობს ხელს მათ მიერ დანაშაულის აღარ განმეორებს, ანუ განმეორებით, რომ აღარ მოხდეს სამ დანაშაულის ჩადენა. ამ ეტაპზე კრიმინოგენური მდგომარეობა საკმაოდ კარგია. გასული 5 წლის განმავლობაში დანაშაულმა გაცილებით დაიკლო. კვლევები აჩვენებს, რომ მოსახლეობას აღარ აქვს დანაშაულის შიში. 95% არ შიშობს ღამით გასულს, 97% ამბობს, რომ სრულიად დაცულად გრძნობს თავს ქუჩაში და ზოგადად ქვეყანაში, მაგრამ ამის და მიუხედავად ჩვენ ყურადღებას არ ვადუნებთ და ვცდილობთ, რომ დანაშაული ხელახლა არ მოხდეს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ჩვენთვის დანაშაულის პრევენცია არასრულწლოვანებში.
და სანამ გაეროს ფონდის პოზიციას მოვისმენდით, მე არ შემიძლია არ კითხოთ. თავის დროზე საკმაოდ სერიოზული მითქმა-მოთქმა გამოიწვია, როდესაც აი ასაკობრივი ზღვარი დაიწია. ამის თაობაზე რითი იყო ეს გამოწვეული და შემდეგ შეიცვალა თუ არა პოლიტიკა, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ შემდეგ ეს გაუქმდა ეს რაღაც.
დიახ, მოგახსენებთ ამის თაობაზე. იმის გამო, რომ წლების წინ ჩვენთან არსებობდა ძალიან მძიმე ვითარება დანაშაულის მხრივ, იმის გამო, რომ სახელმწიფო ებრძოდა ერთდროულად კანონიერ ქურდებს, კორუფციას, ორგანიზებულ დანაშაულს და ზოგადად დანაშაულს საქართველოში, საჭირო გახდა ძალიან მკაცრი ღონისძიებების გატარება. მოგახსენებათ, რომ პრეზიდენტმა გამოაცხადა ეგრეთ წოდებული ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა, ანუ არც ერთი დანაშაული სასჯელის გარეშე, და ეს შეეხო ასევე საკანონმდებლო რეგულაციასაც არასრულწლოვანთან მიმართებით. მაგრამ ძალიან კარგი და სასიხარულო ფაქტი არის ის, რომ 12 წლამდე ასაკის დაწევა მხოლოდ ფორმალურად მოხდა და ამან შეას შესულა თავისი პრევენციული ფუნქცია, რათა დანაშაული არ ჩაედინათ არასრულ წონებს და არ მომხდარა ამ ზომის გამოყენება კონკრეტულ შემთხვევაში. ახლა როცა ჩვენ ვადგავართ ლიბერალური პოლიტიკის გზას, შედარებით ლიბერალიზაციის გზას, ჩვენ შევძელით, რომ არასრულწლოვანთა პასუხისგებლობის ასაკი აგვეწია ისევ 14 წლამდე. ხაზგასმით უნდა გითხრათ, რომ 12 წლის არასრულწლოვანი პასუხისგებაში არ არის მიცემული.
გასაგებია. და ქალბატონ თეონა, რაც შეეხება გაეროს ბავშვთა ფონდს, როგორ აფასებს ამ სფეროში შექმნილ სიტუაციას?
პირველ რიგში მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისათვის. საკითხი მართლაც საინტერესოა და მე ძალიან მიხარია, რომ ჩვენი კოლეგა იუსტიციის სამინისტროდან დღეს ჩვენთან არის და ვიმედოვნებ საინტერესო დიალოგი გამოგვივა. რაც შეეხება გაეროს ბავშვთა ფონდის პოზიციას და ზოგადად თანამშრომლობას ამ მიმართულებით, მე ვიტყვი, რომ ჩვენი საქმიანობა განსაკუთრებით გააქტიურდა მას შემდეგ, რაც ბავშვის უფლებათა კომიტეტმა, ეს არის კონვენციის განხორციელების ზედამხედველი ორგანო წევრ სახელმწიფოებში, მოუწოდა საქართველოს მთავრობას, რომ დაეწყო არასრულწლოვანთა მართსაჯულების სისტემის რეფორმა. ეს იყო 2007-2008 წელი. და ამის შემდეგ ძალიან სასიხარულოა, რომ საქართველოს მთავრობამ გამოხატა მზადყოფნა და თანამშრომლობის სურვილი გაეროს ბავშვთა ფონდთან და ჩვენ დავიწყეთ არასრულწლოვანთა მართსაჯულების რეფორმა, სისტემის რეფორმა საქართველოში. ამ საქმიანობაში ჩვენ გვერდით გვიდგას და მხარს გვიჭერს ნევროგაერთიანების წარმომადგენლობა საქართველოში და ასევე ჰოლანდიის სამეფოს საელჩო, რისთვისაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხოდო მათ, იმიტომ რომ ამ დიდი მხარდაჭერის გარეშე ალბათ ჩვენი საქმიანობის ამ მასშტაბებზე გაშლა შეუძლებელი იქნებოდა. რაც შეეხება დღევანდელ მდგომარეობას, რა თქმა უნდა, შეუდარებლად გაუმჯობესებულია წინა წლებთან შედარებით, თუნდაც იქედან გამომდინარე, რომ დღეს ჩვენ გვაქვს სტრატეგია არასრულწლოვანთა მართსაჯულების სისტემის რეფორმის, გვაქვს სამოქმედო გეგმა, შექმნილია ჯგუფი საკოორდინაციო, რომელშიც ჩართული არიან როგორც არასამთავრობო ორგანოები, ასევე სამთავრობო სტრუქტურის წარმომადგენლები და ეს საქმიანობა მიმდინარეობს კოორდინირებულად. ხოლო ჩვენს როლს რაც შეეხება, ეს არის ის, რომ დავეხმაროთ საქართველოს მთავრობას არასრულწლოვანთა მართსაჯულების სისტემის საერთაშორისო სტანდარტებთან მისაახლოვებლად. და ამ კუთხით ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანი საქმიანობა უკვე გატარდა და კიდე ძალიან ბევრი რამ არის დაგეგმილი, რასაც ერთობლივად განვახორციელებთ აი ამ სამოქმედო გეგმის და რეფორმის ფარგლებში.
რეფორმა იყო ნახსენები რამდენჯერმე და რამ გამოიწვია ამ რეფორმის აუცილებლობა?
პირველ რიგში დავიწყებდი მადლობის გადახდით UNICEF-ის წარმომადგენლობისადმი და იმ საერთაშორისო ორგანიზაციებისადმი, მათ შორის ევროკავშირი, ჰოლანდიის მთავრობა და ასე შემდეგ, რომლებიც არიშურებენ ძალისხმევას, ეს იქნება ფინანსური, ინტელექტუალური თუ სხვა ტიპის დახმარება და ეხმარებიან ამ პროცესს. რაც შეეხება რეფორმას, როგორც გითხარით, საკმაოდ მკაცრი პოლიტიკა არსებობდა დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლის და მათ შორის იყო პასუხისგებლობის ასაკის დაწევასთან ერთად ის, რომ არასრულწლოვანების გასამართლება ხდებოდა საკმაოდ კაცრად და მათაც კაცრი სასჯელები, მათ შორის საპატიმრო ღონისძიებები ესჯებოდათ. ამ პერიოდში, როცა უკვე შესაძლებლობა გვაქვს კრიმინოგენური მდგომარეობა, დანაშაულის შემცირება გვაძლევს საშუალებას, რომ უფრო ლიბერალურები ვიყოთ და უკვე ვიფიქროთ საქართველოს კანონმდებლობის და მექანიზმების დახვეწაზე, ჩვენ აქცენტებს ვაკეთებ სწორედ არასრულწლოვანთა მართსაჯულების რეფორმაზე. ჩვენთვის არის ეს პირველი პრიორიტეტი, ამას ხაზგასმით ვაცხადებთ, რომ არასრულწლოვანების დანაშაულის შემცირებას ჩვენ სხვადასხვა კუთხით უნდა მიუდგეთ და თვითონ არასრულწლოვანის ჭეშმარიტი ინტერესიდან გამომდინარე ამ ჭეშმარიტი ინტერესზე აგებული სისტემა შევქმნათ და აქით ამისკენ ვიღწვით, რაშიც გვეხმარება UNICEF-ი და სხვა ორგანიზაციები.
რამის ხორ დამოტებდით თეონა?
პრინციპში რუსუნარმა ამომწურავად ისაუბრა, უბრალოდ ჩვენ ჩართულობის დონესთან დაკავშირებით მინდა დავამატო, რომ UNICEF-ი ჩართულია სხვადასხვა დონეზე, დაწყებული ვთქვათ პოლიტიკის დონიდან საკანონმდებლო დონით და აქტიური განხორციელებით, რესურსების ვთქვათ გაძლიერებით, სერვისების მოძიება გაძლიერებით და ესე შემდეგ. ფაქტურად ყველა დონეზე ვართ ჩართული და ძალიან მნიშვნელოვანია და სასიხარულოა, რომ ჩვენი პარტნიორებისგანაც ვთქვათ იგივე რეაქცია და იგივე თანამშრომლობის სურვილი.
სამუშაო ჯგუფზე გეტყვით, ორი სიტყვით, რაც თეორემაც აღნიშნა. ეს სამუშაო ჯგუფი სისხლის სამართლის რეფორმის ფარგლებში შექმნილი და მოიცავს ძალიან წარმომადგენლობით. ეგი მოიცავს როგორც სამთავრობო სექტორს, აქ განსაზღვრულია გარდა იუსტიციის სამინისტროს, აქ განსაზღვრულია ასევე განათლების სამინისტროს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ჯანმრთელობის, შრომის, სოციალური დაცვის სამინისტროს როლი. ასევე ძალიან დიდ როლს თამაშობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სხვადასხვა პროგრამებით ჩვენს რეფორმას, გვეხმარებიან, ვთქვათ, იგივე განრიდების თუ სხვა პროგრამების შემთხვევაში სერვისებით უზრუნველყოფა ხდება, აქტიურად არიან ჩართულები და თავარი მნიშვნელოვანი ელემენტი გახლავთ ცხადია დაფინანსების წყარო. მიუხედავად იმისა, რომ იუსტიციის სამინისტრო ახლა უკვე ცდილობს, რომ საკუთარი სახსრებით, საკუთარი ბიუჯეტით დააფინანსოს ბევრი პროგრამა და ამას ჩვენ ვიწყებთ ამის თაობაზე მოგვიანებით გეტყვით, ძალიან მნიშვნელოვანია ის დახმარება, რომელსაც დონორი ორგანიზაციებისგან ვიღებთ.
რეფორმაზე ვსაუბრობთ ალბათ არ შეიძლება, მოკლედ მაინც არ ვთქვათ, რას გულისხმობს ეს რეფორმა, რაში მდგომარეობს, რა უნდა გაკეთდეს
და რა ძირითადი მიმართულებები ან თიხ
ძირითადი მიმართულებები გახლავთ კანონმდებლობის სრულყოფა და ამხრივ ჩვენ ბევრი ღონისძიება გავატარეთ. დარჩენილი არის რამდენიმე პატარა მიმართულება. ეს გახლავთ არასრულწლოვანთა პირად ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფრო მყარი გარანტიები, რაც იმას გულისხმობს, რომ როდესაც არასრულწლოვანი ჩაერთვება სისხლის სამართლის პროცესში, ანუ იგი არის ბრალდებული პროცესის მონაწილე, ჩვენ აუცილებელია, რომ მისი პირადი ცხოვრება ხელშეუხებელი იყოს, ანუ დაცული იქნეს კონფიდენციალურობა არასრულწლოვანი. საკანონმდებლო დონეზე ფაქტურად თითქმის ყველა ღონისძიება გატარებულია. ეხლა ჩვენ ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად ავამუშაოთ არასრულწლოვანთა არასაპატიმრო ალტერნატიული ღონისძიებები, საზოგადოებისთვის სასარგებლო შრომა გამოვიყენოთ მათ მიმართ. ასევე ავამუშაოთ პროგრამები, რომელიც უზრუნველყოფს დანაშაულის პრევენციას, მის შემცირებას. ესეც ერთ-ერთი მიმართულება გახლავთ. მნიშვნელოვანია ასევე სასჯელ ახსრულების სისტემაში არასრულწლოვანების მიმართ გატარებული ღონისძიებები. სასჯელ ახსრულების და პრობაციაში, მას შემდეგ რაც არასრულწლოვანი მოხვდება სასჯელ ახსრულების დაწესებულებაში, სპეციალური გეგმაში ერთვება, რაც უზრუნველყოფს იმას, რომ მასზე სხვადასხვა ტიპის აღმზრდელობითი ღონისძიების გამოყენებით შევცვალოთ იგი და კანონმორჩილო პიროვნებად ჩამოყალიბება შევწყოთ ხელი.
მსმენელი გვყავს ხაზზე, მოდით მას მოусმინოთ. ალო, გამარჯობა.
გამარჯობათ.
გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
ძალიან მომწონს ეს გოგონების ლაპარაკი, ძალიან კარგია, მაგრამ მე კვირის პარიტრაში ვკითხულობ გვანცა ყუფორაძის შესახებ საშინელ ამბებს.
დიახ.
თქვენ იცით ალბათ ამ შესახებ ყველას.
დიახ, რა თქმა უნდა.
ამ გოგონა და რა ახლა გამოცდებს აბარებს, ემზადება გამოცდების შესანიშნავი გოგო იყო.
დიახ, გასაგებია ქალბატონო თქვენი შეკითხვა.
რა სიტყვიან მაგენი ამის შესახებ.
გასაგებია, დიდი მადლობა. გისმენთ.
ეს ფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე ჩვენ თავის თემას ცდილდება, მე თავშევიკავდი კომენტარის გაკეთებისგან.
უბრალოდ უნდა აღვნიშნო, რომ UNICEF-იც ასევე ინდივიდუალურ საქმეებზე არ მუშაობს, ეს არ არის ჩვენი მანდატი. უბრალოდ ეს ადამიანი, ვინც იქნება ახსენები, არის ჩვენი პროგრამის ერთ-ერთი ბენეფიციარი იმ დაწესებულებაში, სადაც ეს იმყოფება და ამ ეტაპზე ვთქვათ, თანაბრად ვრცელდება მასზე ის სერვისები და პროგრამები, რაც ხორციელდება ქალთა დაწესებულებაში. და რაც შეეხება თვითონ საქმის დეტალებს, ნამდვილად მე ვერ ვისაუბრებ ამაზე, არ არის ეს ჩვენი.
გასაგებია. და მოდით განმარტოთ, რა განსხვავებაა ალტერნატიულ სასჯელსა და ალტერნატიულ ზომას შორის. გისმენთ, თევნო?
პირველ რიგში, აი როგორც აღინიშნა, ეს წითელ ხაზად გასძევს არასრულწლოვანთა მართსაჯულების სისტემას, არის ძირეული პრინციპი, რომ თავისუფლების აღკვეთა რაც შეიძლება ნაკლები პერიოდით და როგორც უკიდურესი ზომა. გარდა ამისა, ბავშვის უფლებათა კომიტეტი მოუწოდებს სახელმწიფოებს აქტიურად აამუშაოს ალტერნატიული სასჯელების მექანიზმი და გააძლიეროს ის. თუმცა ამის პარალელურად კომიტეტი ასევე მოუწოდებს სახელმწიფოებს შეიმუშაოს პროგრამები, მიდგომები და მექანიზმები, რომლებიც საერთოდ აარიდებენ ბავშვებს მართსაჯულების ფორმალურ სამართლებრივ სისტემაში მოხვედრას და აი სხვა არაფორმალურ პროგრამებში თუ სერვისებში გადამისამართლებიან, მოკლედ ესე რომ ვთქვათ. განსხვავება ძალიან ბევრია. პირველი ის, რომ ეს მეორე რაზეც საუბრობთ, არაფორმალური სისტემა ნაკლებად იწვევს სტიგმატიზაციას ამ ბავშვისას. მეორე ის რომ ბავშვს არ აქვს ნასამართლობა და ვთქვათ შემდგომ მის ისტორიაზე და შემდგომ ცხოვრებაზე ეს უარყოფითად არ აღიცახება.
ანუ მარტივად რომ ვთქვათ სასამართლომდე არ მიდის საქმე.
სასამართლომდე არ მიდის საქმე, ამაზე დეტალებზე ალბათ რუსუდანიც მოგვიანებით ისაუბრებს და რაც ალბათ ესეც საინტერესოა და დადასტურებული ფაქტია, რომ ეს ნაკლებად ხარჯ ეფექტურია ვიდრე ფორმალური სამართალწარმოების სისტემა, ესეც საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის. ეს უკანასკნელი
არგუმენტი ჩვენთვის სასახად მისაღებია, მაგრამ ცხადია, რომ ეს დგას
ბოლოს. და განრიდება არის მხოლოდ ერთ-ერთი ფორმა ამ ალტერნატიული ზომის, ხო? სანამ განრიდებაზე უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ, კიდე რა ფორმები არსებობს?
მოგახსენებთ, განრიდება ხორცელდება იმ ეტაპზე, როდესაც გამოძიება დაწყებულია, ანუ დანაშაულის ფაქტი მომხდარია, გამოძიება დაწყებულია, პროკურორს აქვს საკმარისი ინფორმაცია და მტკიცებულება იმისთვის, რომ დაიწყოს სისხლის სამართლებრივი დევნა, ანუ განახორციელოს პასუხისგებაში მისცეს არასრულწლოვანი, მაგრამ ამას არ აკეთებს. ეს გახლავთ ძალიან ადრეული სტადია სამართალწარმოების. იმისთვის, რომ დანაშაული არ მოხდეს, ჩვენ სხვა პროგრამებსაც ვუწყობთ ხელს. ვახორციელებთ, ეს გახლავთ პროგრამა მაგალითად ჩემი უფროსი მეგობარი, პროგრამა არჩევანი შენზე, რომელსაც ვიწყებთ და ასევე გეტყვით ამის თაობაზეც. განრიდების შემდგომ არასრულწლოვანს უწევთ სხვადასხვა ტიპის სერვისებს და ესაც ჩვენი პროგრამის
ნაწილია. თქვენ განრიდებაზე გადახოდით, მე ამას არ გეკითხებით. ანუ მოკლედ მითხრათ, თუ შეიძლება დანარჩენი ფორმები, ანუ ალტერნატიული ზომის. ანუ უფროსი მეგობარი და
უფროსი მეგობარი პრევენციული პროგრამა, უფროს არ ვიტყოდი, რომ ალტერნატიული ზომა კანონთან კონფლიქტში ყოფი არასრულწლოვანისთვის. ეს არის პროგრამა, რომელიც ხელს უწყობს განმეორებით დანაშაულის აცილებას, მაგალითად. თუმცა განრიდებული არასრულწლოვანისთვის საჭიროა შეიძლება გამოვიყენოთ. განრიდება ზოგადად არის ძალიან ფართო ტერმინი, რაც გულისხმობს იმას, რომ განვარიდებთ არასრულწლოვან სიცხლის სამართლის ჯაჭვისგან და შეიძლება ჩავთოთ სხვადასხვა ღონისძიებებში. განრიდება საზოგადოებისთვის ასარგებლო შრომით, მაგალითად, ერთ-ერთი ახალი პროექტი, რომელსაც ასევე ვნერგავთ ჩვენ იუსტიციის სამინისტროში სხვა უწყებების და UNICEF-ის ძალიან მნიშვნელოვანი მხარდაჭერით. აი, რაც შეეხება უკვე სისხლის სამართლის პროცესში მოხვედრილი სასამართლო პროცესის გამალობაში ალტერნატიულ ღონისძიებებს, აქაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ გავაუმჯობესოთ საზოგადოებრივად სასარგებლო შრომის გამოყენება ამ ტიპის შრომისთვის ინფრასტრუქტურის განვითარებით და ჩვენ გვაქვს კომუნიკაცია არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, თვითმმართველობებთან იმისთვის, რომ შევქმნათ ის სამუშაო ადგილები, სადაც სასჯელს მოიხდიან, ასე ვთქვათ, ძალიან უხეშად რომ ვთქვათ, არასრულწლოვანები. ანუ მათ მიეჭებათ საზოგადოებრივად სასარგებლო შრომა და ამის განხორციელება შეძლებენ კონკრეტულ სამსახურებში.
მიეჭება? მიეჭება, მე როგორც ხდება მოსამართლის ხო?
სასამართლოს სასჯელის ფორმა.
ანუ რომ გავმიჯნოთ და უფრო გასაგები იყოს სმენელისთვისაც. ჩვენ საუბრობთ ამ წუთას ორი ტიპის ზომაზე, ასე ვთქვათ, განრიდება, რაზედაც რუსუდანი საუბრობდა. ეს არის ზომა და არა სასჯელი, ხოლო მოგვიანებით რაც აღნიშნა რუსუდანმა, სასჯელის სახით საზოგადოებრივად სასარგებლო შრომა, მაგალითად როგორც პირობითი მსჯავრი, ესეც საპატიმრო სასჯელის ალტერნატივა და არსებობს სხვა ალტერნატიული სასჯელებიც.
ანუ ყველაფერი ის რაც არიწევს თავისუფლების აღკვეთას.
გასაგებია. და ხო.
ხო, ну განრიდებაზე გადავედით, ესე იგი, თავისთავად ის ფაქტი, რომ არასრულწლოვანი არ მოხვდება საპატიმროში, არის რა თქმა უნდა მისასალმებელი. თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ეს არის ჩამოუყალიბებელი ადამიანი და მას ყველაზე მძიმე პერიოდში ჩამოყალიბების თვალსაზრისით მძიმე პერიოდს გულისხმობ, საკმაოდ მძიმე პირობებში აღმოჩნდება. საკმაოდ კი არა ძალიან მძიმე. როდიდან და ვის ინიციატივით შემოვიდა განრიდება ეს მექანიზმი ჩვენს სამართალწარმოებაში?
დიახ, განრიდება გახლავთ ის ზომა, რასაც არ მიყავს არასრულწლოვანი არამარტო ციხემდე, არამედ არ გაატარებს თელამ ჯაჭვს, სასამართლოში არ უწევს გამოსვლა და ეს პროცედურების გავლა, რაც დაკავშირებულია სამართალწარმოებასთან. განრიდების ინიციატივა, ვიტყოდი, რომ ეკუთვნის იუსტიციის სამინისტროს, კონცეფცია მომზადდა იუსტიციის სამინისტროში და ძალიან დიდი მიზანი ამ ყოლაფრის უკან გახლავთ ის, რომ არასრულწლოვანის გამოსწორება უფრო კარგად არის შესაძლებელი სხვადასხვა ტიპის რეაბილიტაციის ღონისძიებით, ვიდრე მისი საპროფილეში ციხეში ჩასმით. ამიტომ ჩვენ ბევრს მუშაობდეს ხადია, ბევრი ინტელექტუალურ და ფინანსურ რესურს მოითხოვდა, ასევე ასევე მოითხოვდა იმ ვითარებას, რაც მოგვცემდა მის ფუფუნებას, რომ მსგავს პროგრამებზე დაგვეწყო მუშაობა. გარიდება მოქმედებს უკვე 15 ნოემბრიდან, თუმცა ძალიან დიდი მოსამზადებელი სამუშაოები გავიარეთ. ეს მოიცავდა როგორც საერთაშორისო კანონმდებლობის კვლევას, UNICEF-ის ექსპერტიზას, სხვადასხვა მოწვეული სტუმრების ჩართულობას UNICEF-ისა და სხვა ორგანიზაციების მეშვეობით ამ პროცესში. ასე რომ ჩვენ ძალიან ზედმით წევნით ნახეთ ეს მექანიზმები სხვა ქვეყნებში და შევქმნით მოდელი, რომელიც არც ერთ სხვა ქვეყნის მოდელს არ გავს, მაგრამ ის არის საქართველოსთვის ყველაზე მისაღები და ყველაზე კარგად, ყველაზე ეფექტური ჩვენი გადმოსახედიდან ქართულ რეალობაში. თუმცა ფიქრობთ, რომ იმ შემთხვევაში თუ პრაქტიკა გამოავლენს რაიმე ხარვეს, ჩვენ ძალიან ღია ვართ, რომ ამ პროგრამის მოდიფიცირება გავაკეთოთ, რათა ბავშვის არასრულწლოვანის ჭეშმარიტი ინტერესები მაქსიმალურად იქნეს დაცული.
გასაგებია და ალბათ თქვენი უფრო დეტალურად იტყვის თქვათ UNICEF-ის და არასამთავრობო სექტორის როლზე ამ საინიციატივო და მოსამზადებელ პერიოდში.
დიდი სიამოვნებით, უბრალოდ მანამდე ალბათ გაჩნდება კითხვა, რომ არსებობს თუ არა რაიმე საერთაშორისო მოდელი, უნივერსალური მოდელი, რაც სასურველი ამა თუ იმ ქვეყანამ და ერგოც მინდა გითხრათ, რომ ასეთი მოდელი არ არსებობს, ვერც ბავშვის უფლებათა კომიტეტი და ვერც ვერავინ შესთავაზებს სახელმწიფოებს ამა თუ იმ კონკრეტული მოდელის დანერგვას თავის სახელმწიფოში. უბრალოდ არსებობს პრინციპები, საერთაშორისო პრინციპები, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს ესა თუ ის ქვეყანა იმ კონკრეტული პროგრამის ამოქმედებისა და დანერგვის დროს. და რაც შეეხება ჩვენს ჩართულობას და ეს პრინციპები არის, აი რაზეც რუსუდან მაისაუბრა, ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესების დაცვა, ბავშვის მონაწილეობა პროცესში, რომ ბავშვმა თანხმობა უნდა განაცხადოს და ეს უნდა იყოს ინფორმირებული თანხმობა, ანუ ის ბავშვმა აუცილებლად ბავშვმა იცოდეს, რაზე აცხადებს თანხმობა, აი ეს კონფიდენციალურობის მომენტი, რაზეც რუსუდან მაისაუბრა. ეს არის ძირეული პრინციპები, რასაც პროგრამა თუ სქემა, როგორც გვინდა უწოდოთ, უნდა აკმაყოფილებდეს. და რაც შეეხება UNICEF-ის ჩართულობას, ეს ამ მომენტში ზუსტად ეს იყო ჩვენი ძირითადი მიზანი, რომ მაქსიმალურად ერთობლივად შეგვემუშავებინა ისეთი კონცეფცია, რაც საერთაშორისო სტანდარტებთან იქნებოდა მიახლოვებული. გარდა ამისა, ვთქვათ, პროფესიონალთა გადამზადების კუთხითაც ჩართული იყო UNICEF-ი. აქ საუბარი არა მარტო პროკურორებზე, რომელსაც აქვთ უფლებამოსილება განარიდონ არასრულწლოვანი მართსაჯულების სისტემას, არამედ სოციალურ მუშაკებზეც, რომელთა დასაქმებაც პრობაციის სააგენტოში UNICEF-ის ინიციატივა იყო და პირველ ეტაპზე ეს UNICEF-ის დახმარებით მოხდა, თუმცა ძალიან სასიხარულოა, რომ ახლა სააგენტო თავისი რესურსებით განაგრძობს საქმიანობას და 4 საპილოტე ქალაქში და შემდეგ დაგეგმილი ამ სქემის გავრცობა კიდე 2 ქალაქში სოციალური მუშაკები ამ სააგენტოს თქვათ რესურსებით არიან დასაქმებულები. და დღემდე გრძელდება ეს საქმიანობა, სხვა შორის არ არის დამთავრებული კიდე ვიგეგმება, ტრენინგები ამ პროფესიონალთა გადამზადება შემუშავებულია, მაგრამ მიმდინარეობს ფორმების დახვეწა, რომლის მიხედვითაც ეს სოციალური მუშაკები და ასე სხვა პროფესიონალები მუშაობენ განრიდებულ ბავშვებთან. შესაბამისი, ვთქვათ, სახელმძღვანელო მითითებებია შექმნილი და ეს კიდევ დამუშავების პროცესშია და მიმდინარეობს ამაზე აქტიური მუშაობა სხვადასხვა პარტნიორებთან.
გასაგებია, თეონა პრინციპში უკვე დეტალებზე საუბრობდა, მოდით ამიტომ დავალაგოთ ეს სურათი. აღწეროთ პროცედურა, ანუ როგორ, რა პროცედურას გაევლის აი ბავშვის ეს საქმე და განრიდების პროცესი, გისმენთ?
იმისთვის, რომ განრიდების პროცესი დაიწყოს საპილოტე პილოტის რეჟიმში, ჩვენ აუცილებლად უნდა გქონდეს სახეთის შემდეგ კრიტერიუმები. უნდა იყოს ჩადენილი ნაკლებად ძიმე დანაშაული არასრულწლოვანის მიერ, ანუ პირველად უნდა ჩაიდინოს არასრულწლოვანმა ნაკლებად ძიმე დანაშაული. ეს დანაშაული არასრულწლოვანის ფაქტობრივი საცხოვრებელი ადგილი უნდა გახლდეთ 4 საპილოტე ქალაქი.
რომელ ქალაქებზეა საუბარი?
თბილისი, რუსთავი, ქუთაისი და ბათუმი ამჯერად, თუმცა შემდგომ იგეგმება პროგრამის განვრცობა 2 ქალაქში, სამტრედიასა და გორში.
ეს შეზღუდული არის ალბათ შეთავაზებული სერვისებისა და პროგრამების შეზღუდული შესაძლებლობით.
სწორედ ამით არის გამოწვეული. ასევე პილოტის რეჟიმი გამოწვეულია იმით, რომ ნებისმიერი ახალი ინიციატივა საჭიროებს გამოცდას ჯერ და პრაქტიკაში მის ნახვას, თუ როგორ მუშაობს. და ამიტომ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჯერ პილოტს დავაკვირდეთ და თანდათანობით ყველა ნაბიჯი გავთვალოთ და ისე გავავრცელოთ ეს პროგრამა. ამასთან ჩვენ გვინდა, რომ საკმაოდ სწრაფადაც ვიმოქმედოთ, ვინაიდან ეს შეეხოს, რაც შეიძლება მეტ არასრულწლოვანს და მეტ მაის სასარგებლოს პროგრამით.
გასაგებია. ანუ შევთანხმდით, რომ ეს უნდა იყოს პირველი კომპლექტი კანონთან, მოდით დანაშაულს უნდა ვარქმევთ. და ეს არ უნდა იყოს მძიმე ფორმის კონფლიქტი, ხო? ანუ რაში მდგომარეობს ეს? მძიმე და მსუბუქი ფორმა როგორ დანიშნავს?
ეს უნდა იყოს დანაშაული.
კი ბატონო.
კანონთან კონფლიქტში მყოფი ყოფნის ერთ-ერთი ფორმა, იმიტომ რომ ადმინისტრაციულ სამართალდამღავრებას ეს არ გავრცელდება.
მოხანებად.
ანუ ეს უნდა იყოს დანაშაული, რომელიც ითვალისწინებს პასუხისგებლობას მაქსიმუმ 5 წლის ვადით, ნაკლებად ძიმე დანაშაული. ჩვენ პილოტის ფარგლებში შევზღუდეთ ეს და ვფიქრობთ, რომ შესაძლებელია აქაც მოქნილებები ყოთ. თუმცა ამ ეტაპზე ნაკლებად ძიმე დანაშაულს ვრცელდება და აქ ხაზი
ანუ რამდენზე? 5 წლამდე თუ?
5 წლამდე პატიმრობას, რომელიც ითვალისწინებს. ძირითადად ეს გახლავთ ქურდობა, სხეულის ძალიან მცირე დაზიანებები, იარაღის გამოყენების გარეშე, ჩხუბის შედეგად თქვა ცემა.
ანუ სკოლაში თუ ბავშვმა ცივი იარაღი გამოიყენა, უკვე მას ეს არეხება.
იარაღის გამოყენებაზე ვრცელდება და ჩვენ სპეციალურ პროგრამას ახლა ვქმნით USAID-თან ერთად განრიდება ცივი იარაღის გამოყენებისთვის. ეს იქნება პროგრამა, რომელშიც არასრულწლოვანი ჩაერთვება და მას ჩაუტარდება სპეციალური საღრძელობითი თუ სარეაბილიტაციო ღონისძიებები, რომ ვაჩვენოთ რა სიწოვეს და ნისტარება. და რომ ხელი შეუშალოთ ამას, რომ ეს არ არის ასე ვთქვათ პოპულარული და კარგი ბიჭობა, ასე ვთქვათ და
ამით შეგვიძლია. გასაგებია. ვთქვათ, გვაქვს სუბუქი დანაშაული. შემდეგ რა ხდება?
აქ სანამ პროცესზე გადავიდოდი, უნდა ვთქვა ძალიან ხაზგასმით ყოველას გასაგონეთ, სმენის გასაგონეთ, რომ არამც და არამც გაგებული არ უნდა იქნას ჩვენი პროგრამა, როგორც პასუხისგებლობის აცილება არასრულწლოვანისთვის. დაუსჯელობის სინდრომი გამორიცხულია, აქ ჩვენ უნდა განვასხვაოთ დაუსჯელობის სინდრომი ინდივიდუალური მიდგომისგან, რაც იმას გულისხმობს, რომ არანაირად არ ხდება არასრულწლოვანის მდგომარეობის შემსუბუქება, ასე ვთქვათ, და ნაკლებად არაგებს პასუხს, უბრალოდ სხვა ფორმით, პასუხისგებლობის ალტერნატიული ფორმა გახლავთ ეს. ანუ ის, რომ ნაკლებად ძიმე დანაშაულს ქურდობას ან ვთქვათ, ჩაიდენს არასრულწლოვანი ან იჩხუბებს სკოლაში ან ატარებს დანას, ანიშნავს იმას, რომ ეს რაიმე ფორმით წახალისებულია, ეს ხაზგასმით უნდა ითქვას, იმიტომ რომ საკმაოდ რთულია ამ პროგრამაში მონაწილეობა არასრულწლოვანისთვის და საკმაოდ დიდ ძალისხმევას მოითხოვს მისგან. რა შეეხება პროცესს, პროკურორს თუ აქვს საკმარისი მტკიცებულებები, საკმარისი ინფორმაცია იმისთვის, რომ არასრულწლოვანმა მართლა ჩაიდინა ნაკლებად ძიმე დანაშაული, ეს მოხდა პირველად, იგი განიხილავს ამ არასრულწლოვანის მიმართ განრიდების გამოყენების შესაძლებლობას. თუ სხვადასხვა გარემოებების გათვალისწინებით პროკურორი თვლის, რომ შესაძლებელია ამ არასრულწლოვანის ჩართვა პროგრამაში და პროგრამაში ჩართვით მისი გამოსწორების და რეციდივის თავიდან აცილების მიზანი მიღწეული იქნება, იგი მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას. ამის შემდგომ იგი უკავშირდება არასრულწლოვანს, მის მშობლებს, აცნობს ამ პროგრამის თაობაზე, რაც თავარია უკავშირდება დაზარალებულს და მასთან გადის კონსულტაციას.
ხო, ერთ ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი. თქვათ და დაზარალებული არის წინააღმდეგი.
დიახ, და ჩვეულებრივ ასეთ შემთხვევებს, როდესაც დაზარალებული წინააღმდეგი იქნებოდა, სხვა შორის ქართული საზოგადოება ძალიან მკაცრად უდგება ამ მომენტს, ცდილობენ, რომ დანაშაული საკმაოდ კაცრად და საჯონდა არასრულწლოვანთა მიმართებითაც თავდაპირველად პირველი პასუხი არის არა. და პრაქტიკაში ყოფილა ესეთ შემთხვევები.
ანუ ხშირად დაზარალებული ამბობს არას?
ხშირად ვარ ვიტყოდი, მაგრამ არის ესეთ შემთხვევებიც, ანუ თქვა 20-30% დაზარალებული თავიდან უარზე რომ ჩაერთოს პროცესში. არასრულწლოვანის ციხისგან გათავისუფლება კი ყოველას სურს. როდესაც დაზარალებული უარზეა, პროკურორი მას ეკითხება უარის მიზეზს, ასევე აუხსნის პროცესს და ეუბნება, რომ მისთვის მონაწილეობა პროცესში არის უფრო ხელსაყრელი, ვინაიდან იმას შეუძლია მოითხოვოს ზიანი სანაცხაურება. ასევე, რაც ყველაზე მთავარია, დაზარალებულს შეუძლია, რომ ჩაერთოს არასრულწლოვანის გამოსწორების პროცესში, ასე ვთქვათ, აღზის პროცესში, პირდაპირ ელაპარაკება მომხდარი ფაქტის შესახებ. შეუძლია უთხრას, რა ზიანი მიადგა, რა განიცადა იმ წუთას და ამას სხვა შორის ძალიან დიდი ეფექტი და ფსიქოლოგიური ზეგავლენა აქვს არასრულწლოვანზე. თუ უარს განაცხადებს დაზარალებული, ეს არ აპყრობს პროკურორს არასრულწლოვანის სასარგებლო გადაწყვეტილება მიიღოს, ანუ იგი მაინც განარიდებს, უბრალოდ მიიღებს მხედველობაში.
თუმცა შესაძლოა აზრი შეიცვალოს, თუ ყველა ვარიანტში მაინც გააგრძელოს პროცესი.
ეს პროკურორის შინაგანი ერთმანეთის მიხედვით წყდება, თუმცა დაზარებული ვერ ბლოკავს პროცესს. აქ ძირითადი მიზანი და
იდეა არის. არა, გავიგე რომ ვერ ბლოკავს, ეგ გასაგებია. სანამ გავაგრძელებდეთ ამ პროცედურაზე საუბარს, თქვენ ახსენეთ, რომ დაზარალებული ხშირ შემთხვევაში ითხოვს დაშჯას. Ну, შეიძლება არა ციხეთ, არამედ სხვა ფორმით, მაგრამ ხო შეიძლება სხვა არგუმენტი იყოს, მაგალითად, ორ ბავშვს შორის მოხდა რაღაცა კონფლიქტი, რაღაცა ჩხუბი. რასაც მოყვა თქვა იარაღის გამოყენება და ნუ თქვა მშობელს ეშინია რომ იმ შემთხვევაში თუ ეს განრიდების პროცესი დაიწყება ეს კონფლიქტი გამეორდება და მის ბავშვს ხელახლა შეექნება ეს პრობლემა. ამ შემთხვევაში რა ხდება? როგორ დავიცავთ დაზარალებულს?
Ну, პირველ რიგში შეიძლება ითქვას, რომ ეს ძიმე ფორმის ხეულის დაზიანებები ცხადი არ ვრცელდება ეს პროგრამა. იმ შემთხვევაშიც რომ ვრცელდებოდეს, ჩვენ დაზარალებულს განუმარტავთ, რას გულისხმობს პროგრამა. რომ ეს დატვირთულია ფსიქოლოგიური კომპონენტით, აღვდელობითი ღონისძიებით, სხვადასხვა პროგრამით, მაგალითად იგივე ცივი იარაღის წარების მავნებლობასთან დაკავშირებით და რომ ეს უფრო მეტად უწყობს ხალხს არასრულწლოვანის გამოსწორებას, ვიდრე მისი ასე ვთქვათ ციხეში გაშვება. Და როგორც წესი, ასეთ შემთხვევაში დაზარალებული, მით უმეტეს თუ ის მშობელია და ყავს არასრულწლოვანი შვილი, შეეცდება რომ ეს პრობლემა სხვა გზით მოაყვაროს და ეს მართლაც გახლავთ პრობლემის გადაჭრის გზაზე.
ბატონო, მე მგონი თეუნასა აქ რაღაც
დასამატებელი. აი, დამატებით შემილია კიდე აღნიშნო, რომ აქ შემოტანილია ეგრეთ წოდებული აღდგენითი მართლმსაჯულების ელემენტები, არ ვიცი ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ თუ არა, ანუ აღ და მედიაციის კომპონენტი. ანუ აღდგენა, პირველდელი მდგომარეობის აღდგენა, რაც მდგომარეობს იმაში, რომ არასრულწლოვანმა გააცნობიეროს, გაითავისოს, მის მიერ ჩადენილი ქმედება, პასუხისმგებლობა, თუ რა შედეგი მოუტანა და ეს იმდენად ბუნებრივად ხდება, რომ აი ეფექტი გაცილებით დიდია და შედარებით ნაკლებია განმეორებით დანაშაულის ჩადენის შანსი ამ შემთხვევაში, ვიდრე ფორმალური მართსაჯულების პროცესის გავლით და სასჯელის, ვთქვათ, შეფარდების შემთხვევაში.
აგენტი მართსაჯულების ძირითადი არსი, როგორც თეონამ თქვა, გახლავთ ის, რომ კონფლიქტი უნდა აღმოიფხვრას მხარეებს შორის, ანუ უნდა აღდგეს ის პირვანდელი მდგომარეობა, რაც მათ შორის იყო და ეს იმ კონფერენციის საშუალებით, სადაც მხარეებს შეუძლიათ, რომ ერთმანეთს
ჩვენ გადავახდით უკვე რაღაც პროცესებს, ანუ პროკურორმა შეატყობინა, ასე ვთქვათ, დამნაშავე დაზარალებულს, ხო, უკვე დაზარალებულსაც და ასევე დამნაშავესაც და მის მშობელსაც. Да, а мы сейчас так рахтеба.
ამის შემდგომ პროცესში ჩართება სოციალური მუშაკი. სოციალური მუშაკები ამ ჟამად პრობაციის ბიუროში არიან დასაქმებულები. ესენი არიან დატრენინგებული.
ანუ პრობაციის სამსახურის სოციალური მუშაკები. სხვა სოციალური მუშაკი ამ შემთხვევაში ვერ
არის. ამ ეტაპზე აქ არ
მომავალში იგეგმება რომ სხვებიც ჩართო.
ჩვენ თანამშრომლობთ ჯანდაცვის სამინისტროსთან, ეხლა უფრო გააქტიურდა ჩვენი თანამშრომლობა და შესაძლებელია რომ სოციალური მუშაკების თუ იქნება მოთხოვნა იმაზე, ანუ გაიზრდება ჩვენი პროგრამის არეალი და შესაბამისად დაგვჭირდება. იგეგმება მათთან თანამშრომლობაც. თუმცა ამ ეტაპზე დაწყებული არ არის
აი ამ კონკრეტულ ამ სოციალურ მუშაკს რაღაც სპეციალური უნარები უნდა კონდეს და ცოდნა, ხო?
აუცილებლად სოციალური მუშაკის პროფესია თავისთავად გულისხმობს გარკვეული უნარშევების ფლობას, მაგრამ ჩვენ დამატებით ასევე ვუტარებთ ტრენინგებს, რომელიც თქვათ რაღაცა პერიოდის უნდა იყოს და შემდგომ გადამზადება ხდება. და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ახლა შაბათკვირას ჩვენ გვაქვს პროკურორების კვარტალური შეხვედრა, რომ შედეგები გავიხილოთ. ასევე გვაქვს ხოლმე კვარტალური შეხვედრა მედიატორებთან და სოციალურ მუშაკებთან, რომ ნახოთ როგორ მუშაობს მექანიზმი, სირთულე ხომ არ არის რაიმე და გამოვასწროთ შესაბამისად.
კარგით. აი სოციალურ მუშაკს მოდით ახლა თეონას მოვუსმინოთ. სოციალურ მუშაკს რა ფუნქცია აქვს?
სოციალურ მუშაკს კონკრეტულ სქემაში, ალბათ ნუ ზოგადად ვისაუბრებ, ზოგადად აღარ ჩაურმავდები სოციალურ მუშაკს და მის ფუნქციებს. სოციალურ მუშაკს ის ფუნქცია აქვს, რომ ამ შემთხვევაში მოახდინოს ბავშვის შეფასება, ბავშვის საჭიროებების შეფასება და თქვათ
ამ კონკრეტული კრიტერიუმები აქვს.
რა თქმა უნდა, არსებობს კონკრეტული კრიტერიუმები, არსებობს გაიდლაინები, არსებობს ფორმები, რომელიც მე ვახსენე რამოდენიმე წუთის წინ და აი ამ ყველა ინსტრუმენტზე დაყრდნობით მოდის ასე ვთქვათ, სოციალური მუშაკი ახდენს ბავშვის შეფასებას. ეს შეიძლება იყოს ორგვარი, მაგრამ ამას არ ჩაუღმავდეთ, იმიტომ რომ ნაკლებად საინტერესოა. რაზე შეფასების დასკვნაზე დაყრდნობით, სოციალური მუშაკი შეიმუშავებს იმ სავარაუდო პირობებს, რომელიც შეიძლება ვთქვათ ხელშეკრულებაში ჩაიდოს, რასაც არასრულწლოვანი მოაწერს ხელს. ამის შემდეგ უკვე სოციალური მუშაკი ხდება პროკურორს და ალბათ რუსტანი უკეთ გააგრძელებს რა ხდება ამის შემდეგ.
პროკურორი და სოციალური მუშაკი ერთად თანხმდებიან იმ გარემოებებს, რაც იქნება ყველაზე კარგი არასრულწლოვანისთვის, სამაოდ, რათა მან დანაშაული აღარ ჩაედინოს. აქ მნიშვნელოვანია ასევე მედიატორის როლი, თუ დაზარალებული თანხმობას აცხადებს პროცესში ჩართვაზე. ასევე სოციალური მუშაკი უკავშირდება მედიატორს. ეს გახლავთ შუამავალი პროცესის აღდგენითი მართსაჯულების მონაწილე, რომელიც მხარეების დაახლოებას ცდილობს, სვამს მათ ერთმაგიდასთან და ასაუბრებს იმ კონფლიქტზე, რაც მათ შორის არსებობს.
და ვინ არის ეს მედიატორი?
ამის შეკითხვა მიდოდა, ესე იგი, რაღაც სპეციალური მომზადება ამ მედიატორებისაც ალბათ აუცილებელია.
დიახ, აუცილებელია ჩვენ ეს პროფესია ასეთ ჩამოყალიბებული სახით აქამდე არ ვქონია, თუმცა ჩვენი ძველი ისტორია, ჩვენი ისტორია შორეულ სვანეთში და ხევსურეთში იცნობს ამ ინსტიტუტს, მოგვარების, მორიგების ინსტიტუტს, ასე ვთქვათ. მედიატორები ჩვენ არ ყავს პროფესიით, მაგრამ ყავს ძალიან გამოცდილი სოცმუშაკები, ფსიქოლოგები, რომლებიც მედიაციის უნარჩვევებში დავატრენინგეთ, ამჟამად უკვე ყავს დატრენინგებული პროფესიონალები და ისინი თავის თავზე იღებენ ამ ფუნქციას. ძირითადად ესენი არის ფსიქოლოგები, როგორც გითხარით და შეიძლება
ეს კერძო პირია თუ რომელიმე ორგანიზაციას წარმოადგენს.
ამ ეტაპზე ჩვენ დახმარებას გვიწევს პროექტი ჰარმონია, რასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელმაც უზრუნველყო მათი შრომის ანაზღაურება, თუმცა ახლა უკვე პროცესში ჩაერთო სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო და ისინი უზრუნველყოფენ მათ დაქირავებას, ანუ მედიატორი იქნება ამ სამინისტროს თანამშრომელი და იგი კონკრეტული შემთხვევების საათო შემთხვევებისთვის საათობრივ ანაზღაურებას მიიღებს. ხადია ტრენინგებსაც გაივლის.
და მოდით ახლა ახსოვროთ ეს მედიაცია რა შემთხვევაში მდგომარეობს და რა მიზანი აქვს.
მედიატორის ფუნქცია გახლავთ ის, რომ ხარებს ესაუბროს წინასწარ, მოამზადოს ნიადაგი,
ხარებს ესაუბროს ცალცალკე თუ ერთად?
ცალცალკე, თავიდან შეამზადოს ისინი. იმ შემთხვევაში თუ დაზარალებული უარზეა პროკურორი დაზარალებულს ეკითხება, მაინც ხო არ განიღილავს სამაოდ ამ პროცესში
მონაწილეობას?
ხო არ განიღილავს ალბათ. თუ გადაიფიქრა მედიატორი უკავშირდება დაზარალებულსაც, გააცნობს ამ ხელშეკრულების სავარაუდო პირობებს, იმიტომ რომ პირობების მოდიფიკაცია შესაძლებელია ხარების ინიციატივით, მათი ჩართულობით, შეიძლება მათაც შემოგთავაზონ რაღაცა იდეები, შესთავაზონ პროკურორს და სოციალურ მუშაკს იდეები და საბოლოო პროდუქტი, ასე ვთქვათ, მედიატორის მუშაობის, წარმატებული მუშაობის გახლავთ მედიაციის კონფერენცია. საერთო შეხვედრა ეგრეთ წოდებული, სადაც მხარეები ხდებიან და საუბრობენ მომხდარი ფაქტის შესახებ. მედიატორი აქ გახლავთ ფასილიტატორი, იგი უზრუნველყოფს იმას, რომ რიგრიგობით თანმიმდევრულად მიიღონ სიტყვა მხარებმა, არ მოხდეს კონფლიქტის გამწვავება და პროცესმა ჩაიროს მშვიდად.
ერთი დეტალი, რომელიც შეიძლება მნიშვნელოვნად არ მოგეჩვენოთ, სად ჩატარდება ეს შეხვედრა? პროკურატურის შენობაში თუ?
მნიშვნელოვანი დეტალია, ჩვენ ამაზე ვიფიქრეთ
და სასტუმროში ვთქვათ.
ვიფიქრეთ და ვთქვით, რომ ეს არ უნდა იყოს პროკურატურის შენობა და არ არის ეს პროკურატურის შენობა. ამჟამად ძირითადად ეს ტარდება ხოლმე არასამთავრობო ორგანიზაციების ოფისებში. იქიდან გამომდინარე, ვინ არის მედიატორი და რომელი ფართის უზრუნველყოფა შეუძლია, თქვათ, პროექტი ჰარმონიის ოფისში ან რაიმე სხვა ოფისებში. ესეთი მედიაციის ოთახი ასევე იქნება სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში, სადაც უფრო არაფორმალური და შვიდი გარემო. შვიდი გარემო ჩვენთანაც.
კარგი, ჩვენი დრო იწურება, ამიტომ მოდით თავად პროგრამაზეც გადავიდეთ. ანუ როდესაც ეს მედიაცია დასრულდება, დაიდება შეთანხმება, სადაც გაწერილი იქნება რაღაცა პირობები თუ რა ვალდებულებები ეკისრება ამ არასრულწლოვან დამნაშავეს.
დამნაშავეს მას არ დავარქმევთ, იმიტომ რომ მხოლოდ სასამართლოს აქვს უფლება დამნაშავე ცნოს არასრულწლოვანი. ეს გახლავთ კანონდამრღვევი, რომელმაც არის
განრიდებული
არასრულწლოვანი.
განრიდებული და
განრიდებული არასრულწლოვანი, რომელიც ასრულებს სხვადასხვა ვალდებულებებს. ჩამოგითვლით საილუსტრაციოდ, ერთ-ერთი შემთხვევა გქონდა, როდესაც არასრულწლოვანი მოცეკვავე იყო, მას დაევალა ცეკვის გაკვეთილების ჩატარება წმეთის ბავშვთა სახლში.
რატო დაზარალებულისთვის არა?
სხვათა შორის ესეც არის გათვალისწინებული, თუ დაზარალებულს სურვილი აქვს მათ შორის რაღაცა კომუნიკაცია რომ შედგეს და ნებისმიერ თქვათ ჩაუმტვრია მანქანის შუშა, გაურეცხოს მანქანა ყოველ კვირა ან რამე სხვა მსგავსი. პროკურორები სხვათა შორის ძალიან კრეატიულად უდგებიან ამ საკითხს, სოციალური მუშაკებიც მათ ეხმარებიან და ცდილობენ ძალიან მრავალფეროვანი ვალდებულებები მოიფიქრონ. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ძალიან სახალისო არ არის არასრულწლოვანისთვის, იმიტომ რომ გარკვეულ ძალისხმევას მოითხოვს. ერთ-ერთი ძალიან კარგი პერსპექტივა, რაც გვაქვს ამ მიმართულებით. გახლავთ განრიდებული არასრულწლოვანისთვის საზოგადოებრივად სასარგებლო შრომა, ელექტრონული ბიბლიოთეკის შექმნა. ეს ჯერ არ დაგვიწყია, მაგრამ იდეის დონეზე არსებობს ესეთი, რომ საავტორო უფლებების დაცვით 9 არასრულწლოვანი დაჯდება კომპიუტერთან სპეციალურ ოთახში, სადაც იგი გაელექტრონულებს, გააციფრულებს წიგნებს. სამითი ორ მიზანს მივახწევთ: ერთი, ელექტრონული ბიბლიოთეკა ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თანამედროვე ეტაპზე, მეორე, არასრულწლოვანი უფრო მეტს დაიკითხავს და უფრო ნაკითხავს.
ხო, თან შრომაში იქნება ჩართული და ძალიან საინტერესო მომენტია ხო თქვენ ახსენეთ მოცეკვავე, რომელსაც დაევალა, რომ წყრეთის ბავშვის სახლში ცეკვის გაკვეთილები ჩაატაროს. საინტერესოა მისი რეაქცია როგორი იყო, რამდენად კმაყოფილი დარჩა ამ ყველაფრით, რამდენად მისაღები იყო მისთვის.
ჩვენ ვთქვით,
გასაგებია რომ ის განრიდებულია, მაგრამ მაინც.
არასრულწლოვანის ვალდებულებები არ გულისხმობს მათ დასჯას, არამედ მათი პასუხისგებლობის გრძნობის გამძაფრებას და ასევე მათი მათზე ფსიქოლოგიურ ზემოქმედებას. ანუ ჩვენ ვთქვით, რომ განსაკუთრებით ისეთ შემთხვევებში, როდესაც ჰობი გამოკვეთილია ან რაიმე ინტერესია, არასრულწლოვანი დააინტერესოთ და მისი საქმიანობის მიმართულებები სწორედ აქით წარმართოთ, რაც მას ეხალისება და აინტერესებს. თუმცა ეს გულისხმობს გარკვეულ პასუხისგებლობასაც. მას ძალიან გაუხარდა და ჩაატარა გაკვეთილები წყეთის ბავშვთა სახლში, მათ შორის კონცერტიც მოაწყო, სადაც პროკურორიც ესწრებოდა და
და შეფასება როგორი იყო პროკურატურის
მხრიდან? წარმოდგენაც გამიხსენე.
ხოჩოს პროკურორის ინიციატივაა იყო რა ეს ყოფილიყო და არ ვიცი რამდენად დასრულდა ხელშეკრულების მოქმედება, მაგრამ წარმატებულია ეს არასრულწლოვანი.
თეონა, თქვენ რა დამატებით?
რაც მთავარია დამატების სახით, რაც მთავარია ეს პირობები, ვალდებულებები პროპორციულია და ადეკვატურია იმ ქმედებისა, რაც არასრულწლოვანმა ჩაიდინა, არ ეს ეწინააღმდეგება მის ინტერესებს.
ანუ რეალურად ეგრეა, ხო? ჩვენი შეფასებით როგორ?
კი ბატონო, ხა, რაც ჩვენ
თქვა,
მე ვამბობ სტანდარტს და კონკრეტული кейსიდან გამომდინარე, რომ შეიძლება ვიმსჯელოთ. უნდა იყოს ადეკვატური, პროპორციული, არ უნდა არღვევდეს თქვათ ინტერესებსა შესაბამისობაში უნდა იყოს და გარდა ამისა თქვათ შომით უფლებებთანაც ჰარმონიაში უნდა მოვიდეს.
კარგი, უნდა იყოს ეს ყველაფერი, რასაც თქვენ ამბობთ, მაგრამ რამდენად არის? აი თქვენი როგორც მესამე ხალხი, რამდენად
იმ საქმეებზე დაყნობილი ჩვენ? ეხლა მე კონკრეტულად არ გამაჩნია ყველა კონკრეტულ საქმეზე 19 არასრულწლოვანია განრიდებული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ის ინფორმაცია, რაც მე გამაჩნია, არის თანხმედრაში იმ სტანდარტებთან და პრინციპებთან, რაზეც ჩვენ საუბრობთ და ზუსტად ჩვენი ძალისხმევა და ჩვენი მანდატი და ჩვენი თანამშრომლობის მიზანი სწორედ ის არის, რომ თქვათ, მაქსიმალურად შევემუშავოთ ისეთი პროგრამა, რომელიც გამორიცხავთ ისეთი სტანდარტები, რომელიც გამორიცხავს ზუსტად აი ასეთ შემთხვევებს, როცა დარღვევას ექნება ადგილი.
გასაგებია, რუსტომ, თქვენ ახსენეთ ზიანის ანაზღაურების კომპონენტი. ეს ხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ დაზარალებული ჩართული ამ პროგრამაში? თუ შედაც შეუძლია
ანაზღაურება, ზიანის ანაზღაურება გახლავთ ერთ-ერთი აუცილებელი კრიტერიუმი განრიდებისთვის. ზიანის ანაზღაურების ფორმა შეიძლება იყოს არამხოლოდ მატერიალური, არამედ სხვა ტიპის ანაზღაურებაც, რაზეც დაზარალებულთან შეთანხმდებიან. შესაძლებელია დაზარალებულს სურდეს მხოლოდ ფინანსური ანაზღაურება და ასეთ დროს ეს უნდა იქნას უზრუნველყოფილი. ამას ჩვენ ვეხმარებით არასრულწლოვანს.
ხო, შეიძლება რომ დაზარალებულმა გაცილებით მეტი თანხა მოითხოვოს.
დიახ, ზოგადად ნებისმიერ საქმეზე არის შესაძლებელი. ამ პროპორციულობის ელემენტს აკონტროლებს პროკურორი და თუ ძალიან გადაჭარბებული ეს ზიანი,
მაშინ სასამართლოს უნდა მიმართოს ალბათ, ხო თუ არა?
დიახ, თუ დაზარალებული არ მიიღებს კომპენსაციას, ან ვერ მიიღებს კომპენსაციას ანაზღაურებას არასრულწლოვანისგან, მას უნარჩუნდება 9 სამოქალაქო სარჩელის აღძვრის უფლება სასამართლოში, სადაც მას შეუძლია იდაოს და მიიღოს ზიანის ანაზღაურება.
და აი კონკრეტული кейსებიდან, აი თქვათ ერთი-ორი მაგალითი რომ მომიტანოთ, თქვათ როგორ აუნაზღაურა ზიანი დაზარალებულს?
ფულადი ანაზღაურება.
ყველაზე ხშირი ეს ფორმა?
დიახ, ფულადი ანაზღაურების ფორმა არის ხშირი. ჩვენ მქონდა ერთი შემთხვევა, როდესაც დაზარალებული გახლდათ კომპანია, კერძო კომპანია, არ დავასახელებ მის სახელს ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, ანუ კომპანიიდან მოიპარა არასრულწლოვანმა ძალიან მცირე ღირებულების ნივთები და ამავე კომპანიაში შეძლო მან რომ ემუშავა და ამით აენაზღაურებინა ზიანი. ეს გახლავთ არამატერიალური ანაზღაურების ფორმა. აქვე დავამატეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არასრულწლოვანი, რომელიც განრიდებაშია ჩართული, გადის ფსიქოლოგიურ დახმარებას, თუ ამის საჭიროება არის აუცილებელი. და ამის უზრუნველყოფაში ჩვენ გვეხმარება როგორც საერთაშორისო ისე არასამთავრობო ორგანიზაციები. ჩვენ გვაქვს ახალი ინიციატივა, გრანტების პროგრამა, იუსტიციის სამინისტრო გასცემს გრანტებს არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის 2011 წლიდან უკვე. ამისთვის 100,000 ლარი არის განკუთვნილი იუსტიციის სამინისტროს ბიუჯეტში. არასამთავრობო ორგანიზაციებს მივცემთ გრანტებს იმისთვის, რომ მათ შეგვექმნან სერვისები, სადაც არასულ წონებს ჩავრთავთ ან სამუშაო ადგილები, ასე ვთქვა, საზოგადოებრივად სასარგებლო შრომისთვის. ეს ინიციატივაც მალე განხორციელდა.
და აი განრიდებაზე როდესაც არის საუბარი, ხანგძლიობა ალბათ ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ შეიძლება იყოს ამ განრიდებაზე?
მაქსიმალური ვადა არის 12 თვე. მინიმალური ვადა არ არის დადგენილი, მაგრამ როგორც წესი 3 თვით ადგენენ ხოლმე ხელშეკრულებას. Ну თუ ძალიან ესეთი შემთხვევა, ქურდობა, წვიმანი, სადაც არასულწუნები არიან და ისინი იქვე მოგვარდა, ეს სიტუაცია იქვე მოგვარდა, ან რაიმე სხვა მსგავსი, შესაძლებელია უფრო მოკლე ვადითაც.
თქვა დაინახა პროკურორმა რომ ეს 3 თვე არ იყოს საკმარისი, შეუძლია გააგრძელოს.
ვადის გაგრძელება შესაძლებელია 12 თვეს
არ უნდა. ანუ კანონი არ გულისხმობს.
კანონით ეს არ არის დარეგულირებული, ეს გახლავთ დარეგულირებული იუსტიციის სამინისტროს და სხვა სამინისტროების მიჩართული აქ.
და სანამ ბოლო კითხვაზე გადავალო, ორი კითხვაზე იქნებ ერთდროულად მიპიას, უხოთ ვინ აკონტროლებს კონკრეტულად, აი თქვენ თქვით რომ რაღაც ინფორმაცია უნდა შეიყვანოს თქვათ ბავშვმა, ხო, კომპიუტერში. ანუ ის სოციალური მუშაკი ადგას თავზე და ამას ამოწმებს?
ხელშეკრულების პირობების შესრულება, ხელშეკრულების პირობების შესრულება გახლავთ და ამაზე მონიტორინგი აუცილებელი ელემენტი, იმიტომ რომ თუ არ შესრულდა ხელშეკრულება, პროკურორი იტოვებს უფლებას, აქვს პროკურორს უფლება, რომ ხელახლა დაიწყოს დევნა. ან თუ არ დაწყებული დევნა, პასუხისგებაში მისცეს არასრულწლოვანი. ამიტომ ჩვენ ძალიან მნიშვნელობას ვანიჭებს და მონიტორინგის პროცესს. მონიტორინგს ახორციელებს სოციალური მუშაკი პროკურორთან ერთად. სოციალური მუშაკი არამარტო მიდის დასაქმების ადგილებში და გადაამოწმებს ინფორმაციას, არამედ ხვდება არასრულწლოვანს, მის მეგობრებს, მშობლებს და ის ყველანაირად ცდილობს, რომ გამოარკვიოს რეალურად იცავს თუ არა არასრულწლოვანი ამ პირობებს. შემდგომ სოციალური მუშაკი ვალდებულია, რომ პროკურორს უთხრას ამის თაობაზე გარკვეული სიხშირით, რაც ხელშეკრულებაში განისაზღვრება და პროკურორიც ჩართული იქნება მონიტორინგის პროცესში. ჯერჯერობით არ ქონია შემთხვევა, რომ არასრულწლოვანს დაერღვიოს პირობები, იმიტომ რომ მათ იციან, რომ დევნის დაწყება მათ სახარბელოს არ მოუტანს არაფერს, ამიტომ ისინი ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად ზედმიწევნით შეასრულონ ეს პირობები.
თეონა, ჩვენ საუბრობთ რეალურად ორ სხვადასხვა სტრუქტურაზე. ერთი არის პრობაციის სამინისტრო, მეორე არის იუსტიციის სამინისტრო, ხო? ხომ არ ქმნის ეს პრობლემებს? ანუ სხვადასხვა უწყების წარმომადგენელზეა ლაპარაკი.
პრაქტიკაში ეს ნამდვილად არ ქმნის.
და მათ ტანდემში უნდა იმუშაო.
პრაქტიკაში ეს ნამდვილად არ ქმნის პრობლემას, იმიტომ რომ გადამისამართებული განრიდებული ბავშვები არ ხვდებიან თვითონ უშუალოდ პრობაციის სააგენტოს დაქვემდებარების ქვეშ თუ კონტროლის ქვეშ, მოდით ასე ვთქვათ, ისინი თანამშრომლობენ მხოლოდ იმ სოციალურ მუშაკებთან, რომლებიც მუშაობენ სააგენტოში. და სოციალური მუშაკები თავის მხრივ ანგარიშვალდებული, მოკლედ, ანგარიშგებას ახდენენ პროკურორებთან. ანუ ამეთ თუმცა ვთქვათ, მიმდინარეობს მუშაობა და სასურველია, რომ სხვა უფრო ფართო მასშტაბებზეც გავიდეთ და როგორც რუსუდანმა აღნიშნა, ჯერ დაწყებულია მოლაპარაკება, აი ვთქვათ, იგივე ჯანდაცვის სამინისტროსთან, აი მათი სოციალური მუშაკების გამოყენების თაობაზე, თუმცა ეს ჯერ ძალიან საწყის ეტაპზე ვართ.
სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემისთვის განკუთვნილი დრო პრაქტიკულად ამოიწურა. მე მინდა ძალიან მოკლედ თქვა ჩემი აზრი, რომ ვფიქრობ, რომ ეს პროგრამა, განრიდების პროგრამა ძალიან დადებითი არის იმ თვალსაზრისით, რომ ააცილებს არასრულწლოვანებს იმ მოწალებში, რომ თქვა, აკადემიას, რასაც ციხეს უწოდებდნენ ხოლმე.
არა, მარტო ციხე, ზოგადად აი მარცვაჯულების ჯაჭვის გავლა, რომელიც ძალიან ტიმნეულია მინაკითხა.
და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ადამიანები მომავალში უკეთესები იქნებიან, ვიდრე იქნებოდნენ ისეთ შემთხვევაში. ეს პირადად ჩემი აზრია, შეიძლება ფილმი არ დამეთანხმოს ამაში. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ გადაცემაში სტუმრობისთვის, ძალიან საინტერესო იყო. ჩვენ სმენელს შევახსენებ, რომ გადაცემის სტუმრები იყვნენ იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, არასრულწლოვან მართმსაჯულების სამუშაო ჯგუფის ხელმძღვანელი ქალბატონი რუსუდან მიხელიძე და გაეროს ბავშთა ფონდის არასრულწლოვან მართმსაჯულების პროექტის კოორდინატორი თეონა კუჭაა. ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მობრძანებისთვის, ძალიან დიდი მადლობა სმენელს ყურადღებისთვის. ამით ვასრულებთ გადაცემას მომავალ შეხვედრამდე.
მადლობთ.
არასულტოვანთა მართსაჯულების ლიბერალიზაციისკენ მიმართული პოლიტიკის ფარგლებში პროკურორს შესაძლებლობა ეძლევა მიიღოს გადაწყვეტილება ბავშვის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის არ დაწყების ან დაწყებული დევნის შეწყვეტის შესახებ. დევნის სანაცვლოდ პროკურორს შეუძლია მოახდინოს არასულტოვნის განრიდება სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობისაგან მის მიმართ ალტერნატიული პასუხისგებლობის ფორმების გამოყენების მიზნით. განრიდება ხორციელდება არასულწოვანისა და მისი მშობლების თანხმობის საფუძველზე. განრიდების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას მნიშვნელობა არ აქვს არასულწოვანის მიმართ არსებული მტკიცებულებების უტყუარობას. თუ არასულწოვანმა წარმატებით გაიარა განრიდების ყველა ეტაპი, მაშინ საქმეს მისი მონაწილეობით არ განიხილავს სასამართლო და მას არ ექნება ჩანაწერი ნასამართლეობის შესახებ. ბავშვმა, რომელმაც კანონი დაარღვია, უნდა მიიღოს სამართლებრივი და სხვა სახის დახმარება. მისი დაპატიმრება მხოლოდ უკიდურეს შემთხვევაში უნდა მოხდეს. ბავშვის უფლებათა დაცვის კონვენცია, მუხლი 40.
პროექტი ხორციელდება საქართველოში გაეროს წარმომადგენლობის დაფინანსებით.